La feriado en Mielno estas la ocaso renkontiĝi kun multaj konataj kaj malpli konataj esperantistoj. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ mia mikrofono gastas mia malnova aŭskultanto. Antoni Begem, bonvenon, mi tre ĝojis vidi vian tujan reagon en mia nova retejo de Pola Retradio. Sed via aventuro kun Esperanto elsendoj komenciĝis multe pli frue. Kiam vi komencis aŭskulti?
La elsendojn de Esperanto-redakcio de Pola Radio mi komencis aŭskulti jam en okdekaj jaroj de pasinta jarcento. Mi estis convincita che la auscultado vere plibonigas mian lingvokonon, kaj tio estas la ĉefa stimulado por auskulti ĝin.
Kaj ĉu vi konstatis la lingvopliboniĝon vian propran?
Jes, multfoje mi spertis tion.
Mi scias ankaŭ, ke vi popularigis kaj daŭre popularigas la Esperanto-elsendojn el Varsovio. Iam ne estis tiom facile aŭskulti ilin, kiam ankoraŭ ne ekzistis interreto. Kaj mi scias, ke vi apartenas al tiuj aŭskultantoj, kiuj ankaŭ faris iam iujn registrojn, iujn sondokumentojn. Kiucele?
Por utiligi ilin dum miaj renkontiĝoj kun miaj iamaj gelernantoj, kiuj volas lerni Esperanton. Estas okazo por utiligi la materialojn kaj montri, ke Esperanto ekzistas ne nur en miaj buŝoj, sed ankaŭ en diversaj rimedoj.
Kaj kio estas nun kun tiuj malnovaj sonregistraĵoj? Ĉu vi ankoraŭ havas ilin? Ĉu vi detruis ilin?
Ne, ĉiuj registraĵoj estas en mia arkivejo, kaj nun ankaŭ mi registras ilin, mi diru la disaŭdigojn elsenditajn de pere de retejo de Pola Retradio. Mi registris preskaŭ ĉiaj kompleta de komenco de viaj elsendoj.
Ĉu estas sole kutima aŭskulti aŭ estas ankaŭ iuj temoj, kiuj aparte interesas vin en la programoj?
No, tie estas novaĵoj en Pollando, kaj mi opinias, ke estas bona afero, ke la novaĵoj estas dissenditaj al la tuta mondo.
Ni enkondukis ankaŭ novaĵojn en la mondo laŭ la peto de niaj aŭskultantoj. Kio mankas viaopinie en niaj elsendoj?
Laŭ mia opinio, la programo estas diversspeca. Dank' al tio la aŭskultantoj, precipe eksterlandanoj, povas multe ekscii pri nia lando. Kaj miaopinie tio estas la ĉefa tasko, kiun plenumas la Pola Retradio.
Do daŭre informi pri la lando, en kiu naskiĝis Zamenhof?
Tio estas informoj el la unua mano.
Mi tre ĝojas, ke ni povis renkontiĝi kun vi kiel nia aŭskultanto, sed eble kelkajn vortojn ni povus ekscii pri via esperantista agado.
Dum en okdekaj jaroj mi decidis kaj planis, ke mia ĉefa agado estos disvastigado informojn pri Esperanto. No, se temas pri tio, mi opinias, povas esti, ke ne tute modesta, ĉu ne, ke mi multe faris pri tio, kaj mi ne ĉesis ĉi tiun agadon. Mi ĉiam renkontiĝas kun gelernantoj, gimnazianoj, en bazaj lernejoj, ne nur en mia loĝloko, sed ankaŭ en mia distrikto, en kiu mi loĝas. Do mi devas ankaŭ aldoni, ke mi spertas multe da simpatio fare de multaj eminentuloj. Ekzemple de distriktestro en la urbo Wolfstein, kie ni ankaŭ faris la retpaĝon lokan ankaŭ en Esperanto, se temas pri distrikta paĝo, same la urba pado de la urbo Wolsztyn, kaj komunuma pado de komunumo en kiu mi loĝas, kaj tiel plu.
Tio estas vere grandioza laboro, kaj mi bedaŭras, ke ni nur sporade ekscias pri tiu via laboro, pri la bona kunlaboro inter esperantistoj do reprezentitaj ĉefe de vi, sed ankaŭ de tiuj urboaŭtoritatoj. Tuta aparta afero kiu kaptas min en tio kion vi ĵus diris, estas kontaktoj kun gejunuloj, la kontaktoj kun la infanoj, ĉar ĝuste en la baza lernejo kreiĝas iuj fasciniĝoj, interesiĝoj, kaj ja povas esti, ke tiuj infanoj en tiu aĝo de de kelkaj jaroj pli malpli kaptas iun intereson pri Esperanto.
Jes, nu mi ofte renkontiĝas kun gelernantoj. Same kun miaj iamaj gelernantoj, ĉar mi profesie estas instruisto. Kaj ankaŭ mi de tempo al tempo renkontiĝas kun aŭskultantoj aŭ kun studentoj de la triaĝa universitato, jes, en Grodzic Wielkopolski, en Babimos, en Sulechów. Tien mi faris prelegojn, prezentis la informojn pri Esperanto. Mi prilaboris presentado en kai montras al ili.
Sole restas al mi gratuli al vi, danki, kai anka mi tre gioias ke vi reaktivigis kiel la auskultanto de niei elsendoi, anka kiel reaganto, tiu persono kies opinioin ni ciam alte taksas. Koran dankon do, pro la renkontiĝo en Mielno.
Dankon, kai mi salutas ciujn geauskultantojn de la Pola Retradio.
Koran dankon.
Dankon.